Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Autoritetet e Kosovës pranojnë kërkesat për dorëheqjen nga 4 kryetare të komunave me shumicë serbe në veri. Parashikimet buxhetore për vitin e ardhshëm nuk janë reale, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike në Maqedoni. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë kanë pranuar kërkesat për dorëheqjen nga 4 kryetare të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Autoritetet kanë thënë se sipas mandatit ligjor, kërkesat do trajtohen dhe do të merren veprimet e duhura ligjore. Raporti Arton Konushevcit.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal tashmë ka pranuar kërkesën për dorëheqjen e 4 kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovicës Veriore, Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Ata kanë dhënë dorëheqje dhe kanë pushuar, siç kanë thënë, punën e vetë qeverisjeve lokale sipas sistemit të Kosovës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal tha se janë pranuar të gjitha dorëheqjet zyrtarisht nga 4 kryetarët. Sipas mandatit ligjor, Departamenti Ligjor i Ministrisë po trajton aspektet ligjore të kësaj situate dhe do të ndërmerr veprime ligjore siç parashihen me legjislacionin në fuqi, thuhet në përgjigjen me shkrim nga ministria. Kryeministri i Kosovës Ramush Radina ende nuk është deklaruar lidhur me këtë çështje. Radio Evropa e Lirë ka kuptuar se në dorëheqjet e dorëzuara kryetarët e komunave veriore i referon Kosovës si Kosovë me tohi. Një referencë e tillë, siç mëson Radio Evropa e Lirë, pamundson që Radina të pranoj ato dhe rrjedhimisht edhe të kërkoj nisjen e procedurave për zgjedhje të lira në këto komuna. Dorëheqja e kryetarëve të 4 komunave me shumicë serbe në veri ka ardhur pas vendimit të qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për prodhimet e importuara nga Serbia. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, tha për Radio Evropa e Lirë se komunat veriore nuk kanë qenë pjesë aktive asociacionit, por ato kanë përfituar nga asociacioni. Ai tha se nuk është hera e parë që një apo më shumë kryetar japin dorëheqje. Sipas tij, tani duhet të respektohen procedurat ligjore për zgjedhjen e kryetarëve të ri.
Kemi pasur edhe më herët kryetarët e komunave të cilat kanë dhënë dorëheqje për arsye të ndryshme dhe procedura ligjore është që pas pranimit të njoftimit nga kryetarët e dorëhequr të Ministri Administrimit Pushtetit Lokal, atër në afatin në kohor të përcaktuar me legjislacion, Ministri Administrimit Pushtetit Lokal është obliguar të njoftoj presidentin lidhur me dorëheqjet e kryetarëve, në këtë rast pasi që janë 4 kryetarë, mbrenda 40 ditëve në përsi, zgjedhjet për kryetarët e komunave duhet të ndodhen në ato 4 komuna.
Ibrahimi tha se para se të merret një vendim për zgjedhjet, autoritetet e vendit duhet të bëjnë një vlerësim të situatës në atë pjesë të Kosovës. Sipas tij, autoritetet komunale në veri as më herët as tani nuk kanë respektuar simbolet e Republikës së Kosovës.
Nuk kanë marrë pjesë aktive në aktivitetet e asociacionit komunave të Kosovës. Kanë marrë pjesë vetëm kur ka pas diçka ndaj shpëndarjes të mirave materiale apo kur ka pas për shembull licencimi i zyrtarëve të prokurimit, domethënë në këto raste kanë marrë pjesë, mirë po në tërsi nuk kanë marrë pjesë dhe nuk kanë paguar antarësi në ndaj asociacionit komunat të Kosovës, ashtu siç bëjnë këto komuna të tjera me pjesën në jugore të Republikës së Kosovës.
Në ligjin për zgjedhjet lokale në Kosovë thuhet se pas shpërbërjes së kuvendit të komunës ose shkarkimit të kryetarit të komunës, nëse nuk parashtrohet ankesë në afat prej 5 ditësh të gjykatës kushtetuese, zgjedhjet e parakoshme lokale shpallen nga presidenti i Kosovës. Zgjedhjet shpallen jo më vonë se 10 ditë pas shpërbërjes, kurse duhet të mbahen më herët se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë pas shpërbërjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Kalojmë tani në diçka tjetër. Problemet dhe mos funksionimi i duhur i ndërmarrjes Trepçe e kanë sjell këtë gigant metalurgjik buzë falimentimit. Në raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi flasim përfaqësues të minoriteteve të Trepçes, udhëheqës të kësaj ndërmarrje dhe zyrtar të qeverisë së Kosovës. E dëgjojmë së bashku.
Menaxhimi jo i duhur i kombinatit metalurgjik Trepçe dhe mosbatimi i ligjit për Trepçën, thuhet të kenë futur këndërmarje në vështërsi të shumta financiare dhe kapacitete minimale prodhuese. Trepça, e cila ishte në mesin e ndërmarrjeve më të mëdha në ish Jugosllavi, tani është në fazën e mbijetesës dhe me probleme të mëdha, që nga pas lufta kjo ndërmarrje nuk arriti të rimkëmbët. Jam bërë dy vite kur kuvendi Kosovës pati miratuar ligjin për Trepçën, me të cilin më tonte të rimkëmbte dhe rivitalizonte ndërmarrjen, por si i tillë ky ligj nuk arriti të zbatohet në tërsi, për shkak siç thuhet neglizhencës që treguan autoritetet e vendit karshi ndërmarrjes. Në bazë të këtij ligji, pronësia e kompleksit u bardh nga Agjencia Kosovare e Privatizimit e Qeveria Kosovës si aksionare kryesore me 80%, kurse 20% janë aksione të punonjësve të Trepçës. Por zgjedhjet e parakoshme dhe ndërimi i qeverive në Kosovë kishin bërë që shumë procese lidhur me rimkëmbjen e Trepçës të zvariten. Bordi mbikëqyrës i ndërmarrjes Trepça, i cili do të mundësonte zbatimin e ligjit, u themelua 18 muaj pas miratimit të këtij ligji. Ndërkohë, pas një greve të minatorëve të Trepçës në korrik të këtij viti, qeveria e Kosovës krijoi grupe punuese, të cilat do të bënin vlerësimin e aseteve që janë në pronësi të Trepçës dhe përfshirjen e të gjitha aseteve fizibile në statutin e shoqërisë aksionare, si dhe të bënin trajtimin dhe ofrimin e zgjidhjeve për të gjitha çështjet sociale të ngritura nga sindikata e minatorëve të Trepçës. Zyrtarë të Ministrisë të Zhvillimit Ekonomik në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë se grupet punuese kanë përfunduar punën e tyre dhe se rekomandimet janë dërguar në qeverinë e Kosovës. Ndërkohë, Radio Evropa e Lirë ka siguruar një raport të grupeve punuese që janë dorëzuar qeverisë së Kosovës. Në këtë raport, përveç tjerash, kërkohet nga Inspektorati i Punës dhe institucione tjera përgjegjëse të bëjnë inspektimin dhe monitorimin e kushteve të punës, sigurisë dhe shëndetit të punës, ambienteve të punës dhe vlerësimit të rrezikshmërisë. Grupi punues, sipas këtij dokumenti, ka propozuar që të drejtat për trajtimin shëndetësor, sigurim shëndetësor dhe furnizim me bana të rregullohen dhe të përfshihen në kurnizën ligjore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit të Sigurimeve Shëndetësore. Ndërkohë, në qeverinë e Kosovës thonë se nuk kanë pasur pajtueshmëri ndërmjet palëve në vlerësimin e aseteve të Trepçës dhe lidhur me kërkesa sociale të punëtorëve të Trepçës. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se Trepça është duke u përballur me probleme të mëdha.
Grupi punues a dasht me dalë me një zgjidhje, me një propozim për statusin e Trepçës, edhe institucionet masnë me procedurë dhe në kuvend ku miratuat ajo dhe me fillu masnë me konstituu organet tjera, po ata së në pëmunën më ardhe të një zgjidhje për bashkë ata.
Në anën tjetër, Shyqri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepçës dhe antari bordit në Trepçë, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se 99% të kërkesave të minatorëve janë përfshirë në këto raporte të grupeve punuese, të cilat sipas tij tani janë dërguar edhe në qeveri.
Dhe për momentin situata është e tillë çfarë është. Gjendja aktuale nuk është e mirë në Trepçë, gjendja financiare shumë e keqe në Trepçë, prodhimi krahasim me vitin 2016-2018 për 50% ka rënë.
Zvaritjet që janë bërë zbatimit të ligjit për Trepçën nga përfaqësues të këtij kombinati theksohen se kanë sjell humbje të mëdha, si dhe nuk është arritur të fillohet me politika zhvillimore të kësaj ndërmarrje. Xhevdet Tahiri, ushtrues detyre drejtorit menaxhues të ndërmarrjes Trepça, thot për Radion Evropa e Lirë se pa regjistrimin e ndërmarrjes si shoqëri aksionare nuk mund të hapen rrugët e zhvillimit.
Faktikisht minera tresha për momentin është pas statut. Në mëzonë statutin në kërështit e finë momente, po është në ljubi procedurat nuk po vazhdojnë, po mbi që thangë në përmarën tresha punë që nduk është vilu me sukses. Në mëzonë prodhim është një, klasa punëtore faktikisht në portuerat maksimumin, edhe pse kemë bëmi një klasë djetë e shumë punëtore, po mbi që tha kemë sfidat në vaja, po mbi që tha pjadarin. Në mëzonë pjadarin për me mbjetu.
Njohësi çështjeve në kombinatin Trepça dhe ish drejton në këndërmarrje Ahmet Mava, thot për Radion Evropa e Lirë se çdo ditë e humbur ka pasoja të mëdha për zhvillimin e ndërmarrjes.
Trepça vuan në për mos definim të statusit të saj, sepse nuk ka një status zhvillimor. Statusin e zhvillimor e jep mundësi ligji për Trepçën, i cili ka më shumë se 2 vite që është aprovuar, por ende nuk është zbatuar, sepse ende Trepça në dokumenta përdor vula si dërbore shoqërore, kurse vepron si shoqëri aksionare. Top prioritet është statuti dhe regjistrimi i ndërmarrjes sipas ligjit të ri, sepse kjo jep mundësi edhe ristrukturimit të hapave shumë.
Trepça llogaritej si një prej ndërmarrjeve më të mëdha, jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi. Në vitet e 80-ta aty punonin mbi 20,000 punëtor, ndërkësh vitet e fundit ajo e kaloi fazën e mbijetesës dhe nuk numron më shumë se 1,300 punëtor. Sipas të dhënave zyrtare, nga vitin 1945 deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600 mijë tonë zeje në vit, kurse sot nga aty nxirën jo më shumë se 150 mijë tonë zeje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Njohës të çështjeve ekonomike në Maqedoni kanë vlerësuar se parashikimet buxhetore për vitin e ardhshëm nuk janë të sakta, duke thënë se deklarata të tilla nga autoritetet e shtetit synojnë të joshin kategoritë të caktuara. Ata kanë vënë dyshim edhe premtimin qeveritar për rritje prej 3.2% të ekonomisë në nivel shtetror. Më shumë mollësi na sjell Zarjeta Hajro Jahjaga.
Njohësi të çështjeve ekonomike, duke komentuar projeksionet për buxhetin e shtetit për vitin 2019, thonë se ai është jo real dhe ka për qëllim të josh kategoritë të caktuara përmes paketave sociale. Në funksion të zgjedhjeve parlamentare që pritet të mbahen vitin e ardhshëm dhe eventualisht organizimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Por ministri i financave të Maqedonisë Dragan Tevdovski, duke arsyetuar buxhetin e shtetit për vitin 2019, ka thënë se ai është villimor dhe në interes të qytetarëve. Tevdovski ka theksuar se do të rriten pagat në administratë dhe se me mbështetjen e shtetit ndaj ekonomisë së vendit përmes pakove të ndryshme për mëkëmbjen e ekonomisë, pritet të rriten dhe pagat e sektorit privat. Visar Ardemi, njohës i çështjeve ekonomike për Radio Evropa e Lirë, thotë se buxheti i Maqedonisë është buxheti më social në historinë e vendit që nga pavarësia si shtet, për faktin siç thekson se 36% e buxhetit peshon në transfertat dhe programet sociale, ajo tregon se nuk ka komponent zhvillimore.
Në vitin e ardhshëm do kemi zgjedhje prezidenciale, ka mundësi të kemi zgjedhje parakoshme, edhe me këto lloj agjend të ngjeshur politike, edhe me këto lloj agjend të ngjeshur ndërkombëtare, u mendoj se ekonomia duhet edhe pak të pret. Për ta përfunduar këtu, u mendoj se të fokusohen në transferta sociale, ato e din më mirë se sa ne që do duhet të ketë zgjedhje, edhe në zgjedhje duhet blihen grupet e interesit, edhe grupet e interesit janë mënë dhe janë këto që janë persona që kanë nevojë për asistencë sociale, janë pensionistët edhe janë studentët. Kështu që nuk shoh se do ketë një rritje të madhe ekonomike, sepse nuk e shoh modelin ekonomik.
Sot Visar Ademi njohë si çështjeve ekonomike. Nga ana tjetër, Goran Rafailovski, ekspert i ekonomisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se sektori privat duhet të lihet të veprojë lirshëm në kushte të konkurrencës lojale pa ndërhyrjen e politikës. Rafailovski konsideron se çdo rregullativ ligjor që ndryshohet ose plotësohet duhet mirë të sinkronizohet me kushtet në të cilat ndodhet sektori i biznesit.
Definitivno da se proba da se dojde nekoliko godini pored od rast od nad 5% za
definitivisht duhet të synohet që në disa vite me radhë Maqedonia të shënojë rritje ekonomike mbi 5% në mënyrë që qytetarët ndjejnë përmirësimin e standardit jetësor. Që të përmirësohet gjendja ekonomike, çdo qeveri duhet të jetë fokusuar në përmirësimin e infrastrukturës, pra kryesisht të fokusohet në realizimin e projekteve infrastrukturore. Në fillim të vitit çdo herë janë projektuar buxhete progresive, por pas disa muajve i njëjti është nënshtruar rebalancit dhe çdo herë për fat të keq shkurtimet financiare ndodhin pikërisht në atë që është paraparë si investim kapital, duke goditur kështu dhe sektorin privat, thotë Rafailovski. Do theksuar se bazuar në projeksionin e buxhetit të shtetit për vitin 2019, në arkën e shtetit pritet të grumbullohen 3.4 miliardë euro, ndërsa është paraparë që shpenzohen 3.7 miliard euro. Deficiti buxhetor parashikohet të arrijë në shkallën 2.5%. Pushteti parashet që rritja ekonomike për vitin 2018 arrijë vlerën 3.2%, përderisa inflacioni në 2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 6:30. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru të qofshim.